Byla to tehdy v létě roku 1971 událost, o které se moc nemluvilo. Komunistická strana vrátila členství některým lidem, kterým bylo pozastaveno na jaře 68. Patřili k ním i aktivní organizátoři politických procesů 50. let. Karol Bacílek, Bruno Keller a také Josef Urválek. Tipnete si, kolikrát soud vyhověl návrhům Josefa Urválka, co by prokurátora, a poslal odsouzené ve vykonstruovaných procesech na smrt? Pokusíme se to spočítat s historikem Petrem Blaškem. Do studia ho pozval a u poslechu vás vítá David Hertl.
Portréty.
Josef Urválek je osobností, která je díky tomu, co všechno se stalo v těch našich moderních dějinách, vnímána asi hodně negativně. Možná je tedy na čase podívat se na ní opravdu podrobně a zjistit, co je pravda a co možná jsou tak trochu mýty. Tak tedy Petr Blažek ve studiu. Petře, hezký den.
Hezký den.
Josef Urválek, narozen v dubnu 1910 v Českých Budějovicích, čili na konci války mu bylo 35 let. Je z toho období první republiky a druhé světové války něco podstatného v jeho životním příběhu, co bychom si měli připomenout?
Podstatné je to, že na rozdíl od některých členů komunistické justice, on nebyl absolventem nějakého rychlého kurzu večerní školy pracujících, jako například paní Brožová-Polednová, se kterou se potkal u procesu s Miladou Horákovou i u dalších soudních případů. On byl člověk, který vystudoval práva v období první republiky. Byl to člověk, který dostal velmi dobré vzdělání.
V demokratických poměrech?
Bylo to v demokratických poměrech. Měl velmi dobré výsledky mimochodem. Absolvoval v roce 1934 v době, kdy práva skutečně měly velmi dobrý zvuk. To, co je potřeba ještě připomenout, je to, že někdy bývá označován jako člověk, který pouze vlastně vykonával svoji práci. To není úplně pravda. Když se podíváme na to období první republiky, tak uvidíme, že se velmi politicky angažoval už v této době, že to byl sice člen sociální demokracie, ale velmi inklinoval k tomu levému křídlu, ke spolupráci s komunisty. Byl to člověk, který se snažil získat politické pozice už vlastně v době studií. Kandidoval mimo jiné třeba na předsedu Všehrdu, to se mu nezdařilo, protože práva tehdy i po válce patřily k těm fakultám, kde převažovali studenti, kteří měli pravicové smýšlení. Nicméně získal zhruba asi 300 hlasů, tuším z více než 1100. Účastnil se také studentského života velmi aktivně, třeba na kolejích. Byl to člověk, který se stal předsedou samosprávy velmi známých Masarykových kolejí. Nebyl to člověk, který by se o politiku nezajímal, který by byl zahleděn jenom do přípravy na své životní povolání, ale byl to člověk veskrze politický, člověk, který inklinoval k levici už v období první republiky. To si myslím, že je důležité vysvětlit, protože to také dobře vysvětluje jeho velkou ochotu sloužit komunistické straně po roce 1945. Nebyl to tedy převlíkač kabátů v tom pravém slova smyslu, to se rozhodně říct nedá. Naopak dá se říct, že skutečně byl mentálně vlastně nastaven k podpoře té radikální levice už v této době. To, co je potom ještě důležité, je třeba říct, že měl také dlouholetou zkušenost u soudů, respektive prokuratury, kam nastoupil poté, co absolvoval základní vojenskou službu. V roce 1939 byl jmenován soudcem, byť to takového druhého stupně, řekněme, ale díky nacistické okupaci byl vlastně pouze referentem na prokuratuře. Ta tehdy sídla ve Vodňanech, přestože ta krajská prokuratura původně měla sídlo samozřejmě v Českých Budějovicích, to ale zabral německý soud, takže on potom pracoval mimo České Budějovice, kde žil vlastně od počátku, narodil se tam, bylo to jeho skutečně město, které také měl rád, byl jeho Čechem, tělem i duší. A tady ta několikaletá zkušenost si myslím, že ho zase odlišuje od těch rychlokvašek, jak se jim říkalo po únoru 1948. On byl člověk, který měl tedy nejenom to vzdělání, ale měl i praxi.
A ještě než se dostaneme k 50. letům, tak je dobré zmínit události po válce, kdy Josef Urválek je u řady těch takzvaných retribučních procesů, to znamená procesů s kolaboranty, s lidmi, kteří se nějak provinili spoluprací s nacisty. Jste mi ještě, než jsme došli do studia, říkal, že těch procesů bylo jednak hodně a že si tam počínal poměrně razantně už.
Počínal se razantně, ale nebylo to nějak výjimečné. Někdy se říká, že ty počty trestů smrti v jeho případě byly velmi velké oproti ostatním kolegům. Já si to úplně nemyslím. Je třeba říct, že on skutečně nebyl zdaleka jediný, který navrhoval tresty smrti, to retribuční soudnictví. Když se podíváme na výsledky a srovnáme ho třeba s Francií, to je úplně neporovnatelné. My patříme opravdu do té skupiny států, myslím tím Československo, kde těch rozsudků smrti bylo velké množství na počet obyvatel, vůbec jedno z největších na světě. Dá se říct, že vlastně obdobná čísla najdeme akorát v Polsku a Sovětském svazu. A ta přísnost byla velmi, bych řekl, jako obecná. Myslím si, že on byl skutečně takovým oddaným služebníkem strany, do které vstoupil v květnu 1945. Ta strana ho také nominovala do různých funkcí. On sám se tím nějak netajil, když potom vysvětloval svoje působení třeba pro rehabilitační komise v 60. letech, tak to tam popisuje, že vždycky to bylo kvůli straně. Strana mu řekla, že má někam jít a on to považoval za svoji povinnost. Říkal, že bylo nemyslitelné, aby třeba odmítl nějakou funkci. Ze všech těch dokumentů vlastně on vysvítá jako člověk, který netoužil po nějakých těch funkcích, ale dobře strana rozhodla, tak posloužil. To retribuční soudnictví nicméně velmi potom napomohlo té jeho přípravě, bych řekl, mentální na ty velmi známé procesy, které jsou s ním spojovány z let 1950 až 1952, ale nebyl nějak výjimečný. Ty čísla jsou samozřejmě hrozná, protože on žaloval tuším asi 152 osob. V té první vlně retribucí, která trvala do roku 1947, 12 z nich bylo odsouzeno k trestu smrti, potom ještě malý počet podobných trestů navrhoval v té doplňující druhé vlně.
Pojďme k první ukázce. Je to životopis Josefa Urválka, tak jak byl založen v materiálech takzvané Pillerovy komise. Urválek se tam vrací právě do období února 1948.
V únoru 1948 jsem byl předsedou akčního výboru Národní fronty u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Po únoru jsem byl pověřen vedením krajské prokuratury v Českých Budějovicích a jmenován krajským prokurátorem. Pracovníky Ministerstva spravedlnosti jsem byl vybízen, abych převzal v centrálních orgánech odpovědnou funkci a bylo mi argumentováno, že strana potřebuje schopné lidi na odpovědných místech. Stále jsem odmítal s poukazem na rodinné důvody i svůj zájem pracovat v kraji, kde jsem se narodil a mezi lidmi, které jsem znal. Nemohl jsem ovšem odmítnout a byl bych to považoval za neslučitelné se svým členstvím v KSČ a z něho vyplývající stranickou kázní i za neslučitelné se svými služebními povinnostmi, jestliže jsem byl povolán k jednotlivým procesům, které tehdejší vedení strany považovalo za mimořádně politicky závažné. Tak tomu bylo zejména v procesu s Miladou Horákovou a společníky a v procesu s Rudolfem Slánským a dalšími.
Josef Urválek tady zmínil ty dva klíčové procesy, já ještě doplním další dva, které určitě stojí za zmínku. Je to proces z července roku 1951 s americkým novinářem Williamem Otisem, který byl nakonec souzen a odsouzen za údajné vyzvídání státního tajemství s úmyslem vyzradit ho cizí státní moci. Byl odsouzen na 10 let. A potom ještě proces z března 52, teď si dovolím tu dobovou terminologii, s 12 členou bandou amerických špionů a teroristů. Jinak také proces Josef Pavelka a společníci. Josef Pavelka byl agent kurýr. Pavelka dostal trest smrti. No a protože u těchto procesů se zastavíme určitě té reflexi Urválkově pozdější ze 60. let, tak možná teď je ta správná chvíle připomenout si vlastně, jak hovořil Josef Urválek, protože vy jste před malou chvílí Petře Blažku, tady zmiňoval určitou jeho rétoriku, způsob projevu. Já jsem nakonec přemýšlel, který z těch jeho projevů připomenout, protože všechny ty čtyři, o kterých se bavíme, tedy Milada Horáková, William Otis, Josef Pavelka a Slánský, všechny ty procesy jsou v archivu Českého rozhlasu uchovány. Nakonec tedy padla volba na Slánského. Poslechneme si něco málo z té obžaloby, kterou mimochodem Josef Urválek četl 3 hodiny.
Nebylo ničemností, které by nepoužili. Velezrada, špionáž, sabotáž, úklady o život nejlepšího syna našich národů, velkého vůdce a učitele, soudruha Klementa Gottwalda. 2 nejkrásnější synové našeho lidu, Šfučík a Šverma, jsou jejich oběť. Jaký to řetěz otřásajících zločinů. Avšak přes rafinované spiklenství a záškodnictví, přes lstivou obojetnost a hanebnost svých prostředků nedosáhli svých cílů. Byli rozdrceni. Proč se tak stalo? A proč dnes sedí tato spiklenecká banda jako hnízdo pochytaných krys, nenáviděná, opovrhovaná všemi čestnými lidmi naší země, na lavici obviněných? Je to protože síla myšlenky socialismu, žhoucí vlastenectví všeho našeho lidu, jeho budovatelské nadšení, bezmezná důvěra k naší straně, k jejímu vedení a soudruhu Gottwaldovi, vřelá láska k Sovětskému svazu, jsou nepřekonatelné.
Tak, Petře, co tomu říkáte? Nebo co k tomu říct?
No, je to jeden z nejznámějších projevů, které jsou spojené s tou třídní justicí, tou takzvanou třídní justicí. Je to slovník, který skutečně nemá tradici v československých podmínkách. Myslím si, že tam velkou roli sehrála snaha přenést zkušenosti ze Sovětského svazu, konkrétně především z těch takzvaných moskevských procesů z druhé poloviny 30. let. Urválek tam vystupuje skutečně způsobem, který ani v tehdejší té třídní justici v Československu nebyl úplně běžný. Samozřejmě známe historické projevy například Ludmily Brožové-Polednové, ale skutečně ten Urválek předvedl něco, co ty ostatní asi nebyli schopni. Je otázka, jak je to možné. No, spekuluje se dokonce o tom, jestli nedostával nějaké stimulanty. Údajně jim měli dávat také léky na únavu a tak dál. Těžko říct, ale myslím si, že to je skutečně spíše odraz toho retribučního soudnictví ve spojení s těmi sovětskými zkušenostmi, které to posunuly ještě dál do tady té podoby.
Josef Urválek se nakonec v roce 1953 stává předsedou Nejvyššího soudu. Je kolem toho několik zajímavých informací, on tu funkci údajně měl odmítat, přesto do ní byl jmenován. Opět v materiálech, které vy jste měl možnost prostudovat, tak je v nich uvedeno, že trval na tom, že zkrátka nic v životě nikdy nedělal z nějakého kariérismu. Přesto já bych si teď dovolil pustit jinou ukázku, kterou jste do studia přinesl. Ona je z knížky Karla Kaplana Mocní a bezmocní, která vyšla v Torontu v nakladatelství manželů škvoreckých 68 Publishers v roce 1989. Ta už nás posune do roku 1956, kdy probíhají první rehabilitace těch odsouzených z 50. let a před tou rehabilitační komisí vypovídá mimo jiné i Urválek. A je to zajímavé, protože ukáže se hned po několika letech, že tak sebejistý, jak třeba jsme ho slyšeli v té nahrávce, možná nebyl.
16. srpna 1956 vypovídal před rehabilitační komisí ústředního výboru KSČ Josef Urválek. Podle své výpovědi věřil v pravdivost obvinění a navíc plnil stranický úkol. Přesto však měl pochybnosti. Připomínal obsah rozmluvy s vedoucím sovětských poradců v Československu Alexejem Bezčasnovem v září 1952 o zvláštnostech procesu se Slánským. Konkrétně o tom, že centrum, na kterém stála jím ohnivě předčítaná žaloba, ve skutečnosti neexistovalo. Podle jiného svědectví mýval Urválek někdy řadu pochybností, obstojí-li některá tvrzení obžaloby, jestliže Slánský nebude vypovídat tak, jak to bylo v otázkovém protokolu. A necelé 3 roky po procesu sám Urválek v kruhu svých přátel v okamžiku oslabené sebekontroly přiznal, že nevěřil ve správnost řady obvinění.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Tak to byly pochybnosti Josefa Urválka, pochybnosti tedy svěřované pouze nejužšímu okruhu přátel. Přichází březen 1963 a Josef Urválek přestává být předsedou nejvyššího soudu. Oficiálně to je zdůvodněno zdravotním stavem, zdravotními problémy. Jak to bylo?
On byl v podstatě nucen podat rezignaci, ano, uvádí se ty zdravotní důvody, které měly být tím zástupným motivem, proč skončil v této významné funkci. Ve skutečnosti to vyplývalo ze výsledků dvou rehabilitačních komisí. Paradoxně na jedné z nich se dokonce v tom širším kontextu podílel, protože byl členem komise v rámci nejvyššího soudu, který sám řídil, která měla prozkoumat ty takzvané nezákonnosti z 50. let. Velmi rychle se ukázalo ovšem, že ta jeho role, stejně jako i dalších účastníků toho soudního procesu, nebyla úplně symbolická. Oni často vlastně zdůvodňovali od poloviny 50. let, kdy byla první ta Baráková komise, že za všecko mohla státní bezpečnost, sovětští poradci, maximálně ještě bylo přidáváno. Ve skutečnosti oni se velmi aktivně podíleli na těch politických procesech, dokládají to záznamy z porad. Ty politické procesy byly opravdu podle sovětského vzoru v té době, ty nejznámější, o kterých jsme mluvili, ještě bych zmínil proces s představiteli řádu, na kterých se také Urválek podílel. A byly takové, že skutečně to bylo připraveno jako takové divadlo. Politické vedení řeklo, jaké tresty budou, bylo řečeno dopředu, jaký má být výsledek, a ty jednotliví hráči vlastně, včetně tady těch žalobců, potom hráli velmi aktivně tu svoji roli, ale to divadlo muselo být připravené. Musel někdo napsat tu žalobu, někdo musel, bych řekl, jako spolupracovat také s těmi vyšetřovanci, jak se jim říkalo, s těmi obžalovanými. Dopředu vlastně se také někteří účastníci toho soudního procesu podíleli vlastně na jejich zpracování a tak dál. Takže Urválek potom často říkal, že neměl důvod vlastně nevěřit pracovníkům bezpečnosti, že to, co vlastně zjistili, je správné, ale jak jsme slyšeli z té ukázky, tak pochybnosti bez pochyby měl i v té době. Na stranu druhou je nikdy nedal najevo. Na všech těch poradách vystupuje velmi aktivně a horlivě a také potom skutečně stoupá, bych řekl, jednak tím, že je k těmto velmi zásadním procesům povoláván, hraje v podstatě klíčovou roli, zastíní úplně všechny, včetně soudců, ty jsou úplně nevýrazní, on je skutečně ta hlavní postava. Je to dané tím, že ta sovětská justice preferovala skutečně tu postavu žalobce. To byla klíčová postava, ten vlastně obžalovával a rovnou v podstatě vynášel rozsudek. Zároveň mu to potom přineslo skutečně ten post předsedy nejvyššího soudu. On opakovaně říká, že k tomu byl přemlouván. Je to možné, těžko říct. Máme v podstatě bohužel k dispozici svědectví jenom jeho. Jisté je, že vlastně ty politické procesy potom pokračují. On celou řadu z nich připravuje už v té roli toho předsedy nejvyššího soudu, dohlíží i na ty ostatní procesy, které vykonávají jeho podřízení, takže potom skutečně ten počet odsouzených jde do stovek. To už se často zapomíná, bere se to tak, že to skončilo jakoby tím nástupem do tady té funkce a dál už se vlastně jako nic nedělo. To samozřejmě takhle vůbec nebylo. I ty politické procesy velmi známé, některé přímo on sám rozhoduje. Zmínil bych třeba proces Marii Švermovou, ten stojí za připomenutí, protože ten potom hodně často zazníval právě v souvislosti s těmi rehabilitacemi a v době Pražského jara.
Josef Urválek v té době pracoval jako zástupce vedoucího vědecko-výzkumného ústavu kriminalistiky generální prokuratury, kde se věnoval kriminalitě mládeže. V březnu 68 je mu pozastaveno členství v KSČ. A teď poslední ukázka, kterou jsme pro vás připravili, ta je z časopisu Reportér z 27. března 1968. O politických procesech 50. let se tehdy samozřejmě hodně mluvilo a novináři, Karel Hájek, který konkrétně, se snažili dojít k nějaké pravdě, zjistit, jak to vlastně bylo. No a právě Karel Hájek se vypravil za Josefem Urválkem.
Byl jste hlavním žalobcem v inscenovaném procesu proti takzvanému spikleneckému centru, kdy bylo popraveno 11 soudruhů, Slánský, Klementis, Gerninder a další.
Upozorňoval jsem na nezákonné rozsudky soudů. Necítím se vinen.
Kdy jste upozorňoval?
Někdy v letech 1957 a 1958.
Ale tehdy se ještě mnohé rozsudky nejvyššího soudu z 50. let potvrzovaly. Vy jste mezi tím byl předsedou nejvyššího soudu a generálním prokurátorem.
Četl jste trockistické procesy? Já procesům věřil.
Já také, jenže já proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele se Slánským znal jen z tisku nebo rozhlasu, kdežto vy jste ho dělal.
Začátkem 50. let jsem byl krajským prokurátorem v Českých Budějovicích. Pak jsem byl narychlo povolán do Prahy. To už jsem byl určen, že ten proces povedu. Dohodli to beze mne.
A vy jste souhlasil?
Ovšem, byl jsem přesvědčen, že dělám správnou i slušnou věc.
Domníval jste se, že proces je veden v duchu litery zákona?
Ovšem, nakonec mi nepříslušelo, abych něco posuzoval. Všechno bylo předem dohodnuto, takže jsem nemusel pochybovat. Řekli mi, že šetření provedly nejlepší kádry bezpečnosti. Já osobně obžalované neznal, jen podle jména. Nikdy předtím jsem je neviděl. Spatřil jsem je prvně až u soudu. Soudní síň byla plná a také hodně novinářů tam přišlo. A ti všichni věřili se mnou, že to, co se děje, je v pořádku a neviděli na průběhu řízení nic nezákonného a nepřirozeného. Snad k tomu přispělo, že obžalovaní se vzájemně obviňovali a potvrzovali, že doznání, která učinili před vyšetřovateli, jsou právoplatná. Já přece na Pankráci nemohl obviněné přesvědčovat o jejich nevině, když sami přiznávali vinu. Neměl jsem potuchy, že na bezpečnosti je celá banda určená na likvidaci stranických kádrů.
Nebylo vám nikdy úzko? Neměl jste nikdy výčitky svědomí?
Je mi už hrozně mnoho let, ale nenesu vinu na všem tom strašném, co se stalo. Co tedy pro Boha po mně chcete? Vy si myslíte, že si mám sáhnout na život? Ne, nemohu a nebudu skákat z Petřínské věže, to není možné. Kdybych to, pane redaktore, udělal, vzal bych na sebe celou vinu. Potvrdil bych svou vinu a já ji necítím, tu má někdo jiný. V tom je rozpornost celé situace tehdejších let i dneška.
V červenci 1971 bylo Josefu Urválkovi tak trochu utajeně navráceno členství v KSČ a umírá 29. listopadu 1979 v Praze. Petře, hodně se hovoří o tom, že jeho smrt měla údajně být sebevraždou. Prý to tak ale není, jak jste mi říkal.
Není to tak, zemřel přirozeně. Do roku 1979 stále pracoval, v podstatě krátce před smrtí vyšel jeho poslední článek, který napsal s Helenou Válkovou, o kterém se v poslední době, myslím, docela mluvilo.
My jsme slíbili na začátku spočítat ty obžalované a nakonec tedy odsouzené k trestu smrti. Nedělám si vůbec nárok na nějakou pravdivost nebo na úplnost, protože mnohé bude ještě možná objasněno právě v souvislosti s těmi poválečnými retribučními tresty a soudy. Tak tedy já jsem došel k číslu 32 navržených trestů smrti a 28 vykonaných, ale mohlo to být i jinak. Petrovi Blažkovi děkuji, že přišel dnes do studia naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji za pozvání.
Ukázky přečetli Vítek Staša a Libor Vacek, technicky spolupracoval mistr zvuku Petr Janečka a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Hertl.